4 versies vanaand lees, en wel eintlik ja, van vers 10 tot en met vers 14, 5 verse, ons gaan dit saam lees, en mag die Here ook die lees en die oordenking van sy woord vir ons baie ryklik seën. Eindelik my broeders, na alles wat geskryf is, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas. Julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van geregtigheid aan. Ons lees tot daar uit die wonderbare woord van die Here. En ek wil vanaand na aanleiding van hierdie woorde met die borswapen van geregtigheid aan, wil ek net met u praat kortliks oor die tema bewaak jou hart. Bewaak jou hart. Deel van die Romeinse soldaat sy uitrusting was dan die borswapen, of die borstas, of die borsplaat. Dis 3 name vir een en dieselfde ding. En dit was baie belangrik dat die Romeinse soldaat hierdie stuk uitrusting sou aantrek, want u weet, in daardie dae het hulle nou nie geveg soos vandag, waar jy in 'n kantoor sit agter 'n rekenaar, en jy druk knoppies en jy lanceer missiele, en jy skiet 1000 mense op een plek met hierdie missiel raak nie. Hulle het met swaarde en met spiese en met pyle en bo en die type van wapens het hulle geveg in die tyd van die apostel Paulus toe die brief geskryf is. En as 'n soldaat dit sou waag om in die geveg in te gaan sonder hierdie borsharnas of borswapen aan, dan het hy sy hart en sy ingewande blootgestel. En was dit baie maklik vir 'n opponent of 'n vyand, as daar 'n swaardgeveg sou wees, om dood eenvoudig die swaard by jou hart of by jou ingewande in te druk, en dan sou dit uiteindelik die dood vir die persoon beteken. Julie, ek wil net sê, ek het nie van jou vergeet nie, jy sing na die preek vanavond, hoor, dat jy nou net nie bekommer, ek het vergeet van jou nie. So, jy verstaan dan, dat die borswapen vir die Romeinse soldaat 'n baie, baie belangrike stuk toerusting was. En in terme van die wapenrusting van God, wat u en ek die opdrag het om aan te trek, verwys Paulus na die borswapen van geregtigheid, dat ons die borswapen van geregtigheid moet aantrek. En dis vir baie mense 'n moeilike begrip, om te verstaan, wat is dit nou die borswapen van geregtigheid? Met ander woorde, daai stukkie uitrusting wat u op die skyfie sien, in die geestelike wêreld, is die geregtigheid van Christus waarmee ons bekleed is. En dit is dan ook die geregtigheid in Christus wat ons harte beskerm en ons ingewande geestelik beskerm. En dis waaroor ek vanaand baie graag met u wil praat. En hierdie borswapen van geregtigheid, of die geregtigheid wat ons harte beskerm, is tweeledig. In die eerste plek praat dit van die posisie van geregtigheid wat ons beklee, en in die tweede plek die lewe van geregtigheid wat ons leef. Ek gaan dit net weer sê, die posisie wat ons beklee, posisie van geregtigheid, en die lewe van geregtigheid wat ons leef. En miskien is daar 'n groot vraagteken in sommige van u se gemoedere en sê maar ek verstaan nie lekker wat dit beteken nie, verstaan nie lekker wat die verskil is tussen die posisie van geregtigheid wat ek beklee as kind van die Here en die lewe van geregtigheid wat ek leef as kind van die Here en dit is wat ek dan graag vanaand met die hulp van die Here met u wil deel en wil verduidelik en wil toepas dat ons dit mooi kan verstaan en dat ons van hier af huis toe kan gaan wetende ek het die borsplaat van geregtigheid aan en my hart en my ingewande is beskerm teen die aanslag van die bose want dit is so 'n belangrike stukkie uitrusting wat u en ek moet aan hê. In die eerste plek kyk ons dan na ons posisie van geregtigheid. Wat beteken dit? En ek wil hê jy moet aandagtig saam met my kyk. Hoe verander 'n mens se posisie as die Here jou kosbare siel red? Wat was my posisie voor ek gered was? En wat is my posisie nou dat ek gered is? En as jy dit snap, sal jy duidelik verstaan wat beteken dit dat die borsplaat van geregtigheid verwys in die eerste plek na my posisie van geregtigheid. Kyk aandagtig saam met my. Ons ken almal sekerlik Romeine 3 vers 23 baie goed. Wat staan daar? Want almal het gesondig. Is daar enige persoon op aarde uitgesluit by hierdie stelling? Is daar enige iemand op aarde wat nie gesondig het nie? Ken u so iemand? Het u al so iemand ontmoet? Is daar so iemand in u familie of in u vriendekring? Iemand wat nie gesondig het nie? Ek praat van nie een enkele sonde in sy of haar lewe gedoen het nie. Ons ken niemand so iemand nie, nê? Ons ken nie so 'n persoon nie. Ek kyk net of iemand dalk hand opsteek. Dit lyk tog nie vir my so nie. Ek is baie verlig. Die Bybel is die waarheid. Almal het gesondig. En dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Ons kan nie geniet wat God vir ons bedoel het om te geniet as gevolg van ons posisie van sondigheid nie. Dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Ons het geen deel aan sy heerlikheid nie. En geliefdes, dis 'n benarde posisie waarin 'n mens jou bevind in jou sonde. Dis 'n verskriklike posisie om in te wees in jou sonde. Jy het geen deel aan die Here nie. Jy het geen deel aan sy heerlikheid nie. Jy is inderdaad, soos die apostel Paulus op 'n ander plek dit stel, sonder God, sonder hoop, verlore, op pad na 'n ewige verderf, die hel. Wat 'n verskriklike posisie om in te wees. En elke mens word in daardie posisie gebore. Selfs Dawid skryf in Psalm 51, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Dis die toestand waarin ons hierdie wêreld inkom. Doemwaardige, helverdiende sondaars, geen deel aan die heerlikheid van God nie. Hoe klink dit vir u na 'n posisie om in te wees? Stem jy saam met my? Verskriklik? Erg? Kan nie erger nie? Dis die slegste posisie waarin 'n mens jou kan bevind, is jou verlore toestand. Sonder God, sonder hoop, op pad na ewige verdoemenis. Die rede hoekom ek hierdie verse vanaand op die bord gooi, is ek wil hê u moet dit sien, ek wil hê u moet dit duidelik snap. Ek wil nie 'n lesing aanbied nie, ek wil nog steeds preek. Hierdie is nie 'n lesing wat ek aanbied nie, dis 'n boodskap. Maar kyk nou wat sê vers 24. Kyk hoe verander ons posisie as die Here in jou lewe kom ingryp. Daar staan en onthou nou, hulle almal het gesondig. Dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, hulle het geen deel aan God nie, wat 'n benarde posisie en hulle word deur sy genade, sonder verdienste, geregverdig. Dis die woord waarby ons wil uitkom, want ons praat mos oor die borsplaat van geregtigheid. En om geregverdigheid, om geregverdig te word, beteken om geregtigheid deelagtig te word. Hulle word sonder of deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Ons posisie word verander van 'n verlore sondaar na iemand wat in Christus geregverdig is. En 'n makliker woord, vrygespreek. Vrygespreek. Jou sondes is jou vergewe. Jy is nie meer 'n skuldenaar nie. Jy is nie meer verlore nie. Jy is nie meer op pad hel toe nie. Niks wat ons verdien het nie. Niks wat ons gedoen het nie. Nie wie ons is nie. Absolute genade van God, wat 'n mens se posisie so kan verander, van verlorenheid na geregtigheid, waar ek die geregtigheid van Christus in my lewe kan geniet en kan ervaar. Kan ek vir u nog een teksvers voorhou, wat hierdie verandering van posisie verskriklik mooi skilder, dan sien ons ook daar, daar staan in 2 Korintiërs 5 vers 21, want hy, dit is God, het hom, dit is die Here Jesus, wat geen sonde geken het nie. Hoor jy, dis 'n aangrypende woord. Hy het nie eens sonde geken nie. Wat nog van gedoen? Dit was glad nie in sy raamwerk. Sonde is nie deel van sy bestaan, is nie deel van sy wese nie. Hy is die sondelose, volmaakte seun van God. God het hom wat geen sonde geken het nie, daar aan die kruis op Golgotha, sonde vir ons gemaak. En dit is wat die kruis vir Jesus so 'n verskrikking gemaak het. Dit, hierdie paar woorde, sonde vir ons gemaak, is wat hom in Getsemane bloed laat sweet het. Nie die fisiese sterwe in die eerste plek, die fisiese dood wat hy moes sterf, die verskriklikheid van 'n kruisdood, en die wonde, en die bloed wat gevloei het, en die pyn wat hy verduur het nie, maar hierdie, dat God hom sonde gemaak het vir ons, hy wat geen sonde geken het nie. In daardie oomblik, het hy die sonde van die mensdom op hom geneem, en God het sy aangesig weggedraai van sy seun af, en Jesus het daar aan die kruis uitgeroep, my God, waarom het u my verlaat? Daar die oomblik toe hy sonde gemaak word. Hoekom het dit gebeur? Sodat ons, wat verlore sondaars was, kan word, hoor nou hier, geregtigheid van God in hom. Dis hoe ons posisie verander het. Die posisie van geregtigheid. O die Here Jesus, die sondelose, volmaakte seun van God, het aan die kruis ons sonde op hom geneem, en toe bring hy sy geregtigheid, sy volmaakte posisie, en hy kom plaas dit op ons rekening, hy maak dit ons deel, ons wat gesondig het en geen deel het aan God se heerlikheid nie, deel nou in die geregtigheid van Christus, ons is vrygespreek, ons sondes is algeheel vergewe, ons het 'n nuwe posisie voor God kom inneem, en dit alles staan bekend as regverdigmaking, vryspraak, dit wat Christus vir ons gedoen het. Ja, as die Here Jesus uit genade in 'n verlore sondaar se lewe kom ingryp en die geregtigheid van Christus op my rekening geplaas word, dan verander dit my posisie voor God na 'n posisie van jy's regverdig. Op grond van wat ek gedoen het? Op grond van my sondeloosheid? Nee, op grond van wat Jesus aan die kruis vir my gedoen het. Mag ek vanaand vir u vra, het u al by die kruis gekniel en u sonde voor Christus bely en u willens en wetens en hartgrondig tot hom bekeer en hom aangeneem as u persoonlike verlosser en saligmaker, so dat hy na u toe kon kom en sy geregtigheid op u rekening kan kom plaas. Het u dit al gedoen in u lewe? Kan u vanaand met 'n dankbare hart sê, ek is regverdig verklaar op grond van die bloed van my verlosser, Jesus Christus. As u dit kan sê, as u dit eerlik kan sê, dan beklee u hierdie posisie van geregtigheid in Christus. En dis die eerste deel van die borsplaat van geregtigheid. As die duivel nou kom, en hy doen dit, om twyfel in jou gemoed te saai en sê, jy sê jy's 'n kind van God, maar jy het jou meer vandag verloor. Hoe kan jy 'n kind van God wees? Dan sê jy vir hom, weet jy wat, dis nie op grond van my meer wat ek 'n kind van die Here is nie. Dis op grond van Christus se geregtigheid wat hy aan die kruis vir my bewerkstellig het. Jy weet dit mos, Satan. Dis nie ek nie wat myself gered het. Dis nie ek wat myself gered hou nie. Dit regverdig natuurlik nie ons om ons hier meer te verloor nie, nê? Want dit kom nou by die lewe van geregtigheid waarby ons nou sal uitkom. Maar verstaan nie, as die Satan u kom aanval oor u posisie van geregtigheid, u moet tog net nie die posisie probeer praktiseer in u eie gemoed nie. Maak tog seker dat u daardie posisie in Christus beklee. Kom na hom toe, dat hy u kan was in sy bloed, dat hy u regverdig kan verklaar, dat hy u nuwe lewe kan gee. Dis baie belangrik. Moenie probeer u self wys maak, ek dink ek het dit en daarom het ek dit nie. Maak seker. Maar as die duivel kom en hy kom sê vir jou, nee man, jy's nog steeds skuldig voor die Here, dan kan jy die borsplaat van geregtigheid tentoonstel. En sê, weet jy wat? Ek weet van 'n oomblik in my lewe toe Christus my regverdig verklaar het, toe hy my vrygespreek het, toe hy al my sondes vergewe het. Ek staan daarop, ek het die borsplaat van geregtigheid aan. Jy kan nie my hart binnendring met jou aanslaa en met jou aanval. As hy vir jou kom sê, nee man, jy het nog steeds nie deel aan God se heerlikheid nie, dan kan jy hom weerstaan met die borsplaat van geregtigheid. Verstaan u die posisie van geregtigheid? Hoe belangrik dit is om van posisie te verander, van 'n verlore sondaar, na iemand wat in Christus is, wat deur hom vrygespreek is, wat sy geregtigheid ontvang het. Ontsaglik belangrik. Maar dit bring ons dan in die tweede plek, by die lewe van geregtigheid. En om dit te verstaan, moet ons na Efesiërs 4 vers 22 kyk. In Efesiërs 4 vers 22 staan daar, dat julle, wat julle vorige lewenswandel betref, onthou jy vanmôre se boodskap, waaroor gaan Efesiërs 4, 5 en 6? Het gaan oor ons wandel. Wandel dan waardig die roeping waarmee julle geroep is. Nou kom hy in Efesiërs 4 vers 22 en hy sê, dat julle, wat julle vorige lewenswandel betref, hoe het ons gewandel toe ons nog ongered was? In die verdwaasdheid van ons gemoed, in sonde, in ongeregtigheid, in alles wat verkeerd is. Selfs al was ek godsdienstig ongered, dan was my godsdienst skynheilige godsdienst. Dan was dit iets wat ek probeer fabriseer het. So nou kom Paulus, hy sê, wat julle vorige lewenswandel betref, dat julle die ouwe mens moet aflê, wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan. Die ouwe mens, wat ons nou hier voor ons afgeskilder gesien het, hy gaan te gronde, hy gaan verlore, hy het geen deel aan Christus nie. En dat julle vernuwe moet word, in die gees van julle gemoed, en dat julle moet die nuwe mens moet beklee, hoor nou, wat na God geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid, ware heiligheid. Wat 'n mooi teksvers. 'N teksvers wat vir u en vir my kom leer, jy kan nie maar net jou posisie in Christus beklee en jou lewe stem nie daarmee ooreen nie. Jou lewe moet ook getuig van hierdie geregtigheid wat God in jou hart kom inplant het. hierdie geregtigheid wat jou deel geword het deur die kruis van Jesus. Dis heiligmaking. Dis die lewe van heiligmaking. En hoe wonderlik is dit dat die Here dit vir u en vir my wil. Nou, ek dink iets wat baie belangrik is om ook hierdie gedagte van die wapenrusting en die borsplaat van geregtigheid te verstaan. Ons verstaan nou almal ons posisie van geregtigheid. Maar wat van die lewe van geregtigheid? Hoe kan ons dit nou prakties illustreer dat u dit mooi kan verstaan? In die Bybelse tyd was die hart en die ingewande geestelik baie belangrik. Het jy al gelees in Psalm 139, waar die psalmdigter bid, deurgrond my hart, o God, en ken my. Ons sing daai Engelse liedjie, Search me, o God, and know my heart today. Nee? Dan sê hy, toets my niere, my ingewande, kyk of daar by my onreg is, ongeregtigheid. En was die hart vir die mense in die Bybelse tyd die plek waar my gedagte wêreld en my wil gesetel was. En dit is eintlik vandag nog so. Ons gedagte wêreld en ons wil is in ons geestelike harte gesetel. Nou begin ons kyk en sien, hoekom is dit so belangrik om die borsplaat van geregtigheid aan te hê wat die lewe van geregtigheid betref. Want as ek dit nie aan het nie, word my gedagte wêreld en my wil deur die duiwel aangeval. En wat gaan die duiwel met my regkry as hy beheer van my gedagtes kry? Wat gaan die duiwel met my regkry as hy beheer van my wil kry? Verstaan u hoe belangrik dit is? En wat die ingewande betref, het die ou mense van die Bybelse tyd gesê, was jou gevoel en jou emosie in jou ingewande gesetel, in jou siege, jou gevoel en jou emosies. En as die duiwel dit kan regkry om op jou gevoel te begin inspeel en op jou emosies te begin inspeel, waar laat dit jou? Wat gebeur met jou? Hoekom is die inrigtings vir mense wat geestelike siektes of sielsiektes het, so vol in die dag waarin ons lewe, spesifiek in die dag waarin ons lewe. Hoekom was dit nie vroeër so vol nie? Ek kan vir u sê hoekom. Omdat die duiwel dit reg gekry het om mense se gevoel en emosies binne te dring en daar 'n geweldige aanslag te loods teen mense. As ons dink aan die aanslag van die duiwel vandag, dan sal jy saam met my stem dat hy hom meestal toespits op die gedagte wêreld van mense en op die emosies van mense. Dis waar al die selfmoorde en depressie en angsversteurings en al die dinge wat vandag so akiet is, en as ek hieroor preek, vriende, dan is dit met 'n hart wat bloei vir mense wat hiermee worstel. Want miskien was die borsplaat van geregtigheid nie in plek nie, en kon die duiwel deurdring en die doodskoot kom skiet, die mensemoordenaar van die begin af. Ken jou vyand, weet wie is jou vyand. As hy ons gedagte wêreld en ons emosies kan binnendring, dan slaan hy 'n geweldige hou in ons lewens. Is dit nie so dat die duiwel in die postmoderne tyd waarin ons lewe 'n wêreldsisteem kom ontwikkel het, waarin hy mense verkeerd laat dink en waarin hy mense se emosies penetreer om negatiewe, afbrekende emosies in ons lewens te laat ontstaan, tot gevolg te laat wees. Het jy as 'n mens dink hoe die duiwel mense se gedagte wêreld bombardeer? Ek dink aan die films wat ek gesien het van die Tweede Wêreldoorlog toe die Duitsers daar oor Londen begin bombardeer het en hoe daai bomme neergereen het op Londen. Iets verskrikliks om te aanskou. Dit ruk jou in jou hart as jy dit sien. Hoe mense moes vlug. En hoe bombardeer die duiwel nie vandag mense met valse leerstellings, met valse beginsels, met valse informasies. Weet jy hoeveel leuns is daar in die omloop? Jy moet so versigtig wees. En ek het vanaand vir u slegte nuus. Die plek wat hy die meeste gebruik is jou selfoon met so 'n klein groen icon wat bekend staan as WhatsApp. Ek kan nie glo hoeveel leuns ons die afgelope, net die afgelope 6 maande op WhatsApp gesien het. Onlangs was daar 'n WhatsApp oor die NG Kerk wat 'n infame leuen is. Wat 'n verskriklike, dit het 'n geweldige vuur ontketen van woede in mense se harte. Satan is die vader van leuns. Hy penetreer ons gedagte wêreld. Ons moet nugter wees. As ons wil kyk wat om ons aangaan. Ek sê ook nie ons moet ons oë toedruk vir die waarheid wat om ons gebeur nie. Maar ek wil vanaand vir u vra, moet asseblief nie elke WhatsApp glo wat u op u selfoon ontvang nie. Gaan toets dit eers of dit die waarheid is in elk geval voor u dit aanstuur. Want dit is so gevaarlik. En so dring hy ons gedagte wêreld binne. Facebook is 'n wêreld van leuns. Daar's daarom 'n Facebookblad wat jy kan glo. Dit is die EG Kerk Rietfontein se Facebookblad, nê. Jy kan hom glo. Glo alles wat jy daar sien. Dis die waarheid. Maar pas op vir Facebook. Weet jy, ek ken iemand wat jou sal bel en groot oë vir jou vertel, "Hoe, die wêreld is op sy einde." Waar het jy dit gehoor? Op Facebook. En dan sê ek, maar hoe kan jy dit sê? Dis nie die waarheid nie. Nee. Hulle sê dis die waarheid. En weet jy, ek wil vir jy sê, die persoon van wie ek nou praat is, lewe amper in 'n staat van paranoia. In 'n staat van vreesbevangenheid. As gevolg van die feit, ek gaan nie sê of dit hy of sy is nie, as gevolg van die feit dat die persoon dag en nag op Facebook is, en elke dag soek en soek en soek wat se nonsens en wat se leuns daar alles op Facebook geplaas word. Wel, ek wil amper sê WhatsApp, Facebook en die hele internet is deurtrek met leuns. Wat is die doel? Hoekom sal daar leuns wees? Die duiwel het 'n portaal gekry, het 'n plek gekry waar hy in my gedagte wêreld kan penetreer. Toets elke ding wat u lees deeglik voor u dit glo. Hoor u mooi? Toets dit deeglik voor u dit glo. Moet asseblief nou net nie vir my al die WhatsApp stuur en vra as dit die waarheid nie. Dan sal ek nooit weer kan preek nie. Daar is soveel van hulle. Ek meen dan sal u my moet help en my moet op vroeë pensioen stuur en my 'n nuwe portefeulje gee, die ondersoeker van WhatsApps. Te kyk of dit waar is. Soveel is daar. En so is daar op allerhande maniere, is daar leuns wat die duiwel in ons gedagte wêreld wil inkry. Hoe kan ons dit weerstaan? Deur 'n lewe van geregtigheid te lewe, die waarheid te lewe, ons te bekleë met die nuwe mens, wat in God geskape is, na ware geregtigheid en heiligheid. So kan ons leuns van die duiwel weerstaan, en kan ons gedagte wêreld bewaar, en kan dit help dat ons nie ook kranksinnig raak, en paranoïes raak, en vreesbevange raak, en te bang is om uit die huis uit te gaan naderhand. Maar weet jy, hy verwar ook mense se emosies, en ons moet mooi kyk, ek het nou gesoek na 'n Afrikaanse woord, en dis nogal 'n moeilike woord om te kry, dit waarvan ek baie hou, nee, dit waarvan mense baie hou, die Engelse woord is your affections, dit waartoe jy aangetrokke voel, dit waarvan jy hou, jy verstaan die begrip. Nou, kom die duiwel in die dag waarin ons lewe en hy kom verwar mense se emosies, dat hulle aangetrokke voel tot die verkeerde dinge. Hulle voel aangetrokke tot die verkeerde musiek. Ek en my geliefde kollega Dominee Johan Botha, toe ons saam in Wonderboom was, het ons by 'n dametjie gaan sit vir middag lank, wat wou selfmoord pleeg. En ons het uitgevind, dit het begin by heavy metal musiek. Daai musiek het so 'n invloed op haar emosies gehad. Hierdie musiek wat klink of die deksel van die doderyk opgelig het. Nie net in die musiek as sodanig nie, maar ook in die woorde wat daar gesing word. Jy weet, as in daai tyd vra ek aan, nou watter groep is jou gunsteling groep? Wat was die death knot of iets van 'n knoop om jou nek, nee, daai tou, Slipknot. Dis die naam van die groep. Hé? Kan jy na sulke goed luister? Die musiek het gemaak dat sy by sataniste betrokke geraak het. Die musiek het gemaak dat haar lewe verwoes is. Dit was verskriklik. Waar kom dit vandaan? Dis die duivel. Dis die liste van die duivel. Hy bedien dit op 'n skinkbord. Hy kleur dit in, laat dit mooi klink en mooi lyk. Nou lieg ek, want hoe daai goed kan mooi klink, weet geen mens nie. Is onmoontlik dat dit kan mooi klink. Weet jy, dit klink letterlik of jy met die dood te doen het, as jy daarna luister. Gee my hoendervleis. En as hy by jou emosies ingang kry, dan kom verwring hy jou moraliteit. Dan dink jy nie meer twee keer, as jy moet besigheid doen, en jy moet hier onder die tafel deur 'n paar dollars of rande en goed deurgee om die transaksie te kry, dan sê jy, ag, almal doen dit, ek gaan dit ook maar doen, anders het ek nie werk nie. Is een manier om daarna te kyk, die ander manier is om te sê, God sal voorsien, as ek 'n lewe van geregtigheid lewe, met die borsplaat van geregtigheid aan, dis die ander manier om daarna te kyk, kan God lieg? Kan hy ons in die steek laat? Nee, hy kan nie. Dit is onmoontlik vir God om 'n mens in die steek te laat. Ek het 'n tydjie terug 'n heerlike huisbesoek by lidmate gehad, wat vir my gesê het, hy moes een hele deel van sy besigheid sluit, omdat hy nie kans gesien het om op hierdie manier met 'n verwronge moraliteit besigheid te doen nie. En die Here het vir hom 'n ander besigheid of 'n ander deel gegee in sy besigheid, wat tweemaal so geseend is soos die een wat die duivel wou toemaak. Wat wou die duivel eintlik met hierdie broeder doen? Hy wou gehad het as daar tenders ingedien word, moet dit onder die tafel deur gedoen word, met duisende rande in ander mense se sakke in, en dan as jy gewaarborg, jy kry die werk, en weet jy wat gebeur? Jy trek daai borsplaat van geregtigheid uit, en jy stel jou hart wawyd oop vir Satan, om die doodskoot in jou geestelike lewe te kom toedien. Dis wat dit is. Hy verwring ons loyaliteite. Waaraan is ons loyaal? Aan wie is ons loyaal? Sê asseblief vir my vanaand, u is nie aan my loyaal nie. Dit sal 'n verskriklike fout wees. Weet jy, as dit die geval is, kan ek vir geen dominee in ons kerk gaan sê, dit gaan goed in Rietfontein, die Here seën ons nie. As u aan my loyaal is. Weet jy, hoekom kan ek dit dan nie doen nie? Want as dominee Wimpie volgende Sondag aand hier kom preek en die kerk is leeg, dan sê hy, maar Andre, jy dan gelieg. Dit gaan nie goed in Rietfontein nie. Die kerk was leeg. Verstaan jy wat ek sê? Waar moet ons loyaliteit wees? Aan die woord. Aan God. Daaraan moet ons werk. Dis deel van die borsplaat van geregtigheid. Dis daar waar die duivel nie my emosies kom die mekaar krap en my loyaliteite verwring. En my die verkeerde loyaliteite gee nie. Verwronge doelwitte. Verwronge verbintenisse, commitments. En so kan ons aangaan, as hy toegang tot jou emosies kry. En weet jy, as hy uiteindelike mense emosies kom deur mekaar krap het, dan is dit wanneer 'n mens een of ander spanningsversteuring of angsversteuring of een of ander sielkundige probleem optel. En ek ontken nie dat daar van die dinge met 'n mens gebeur as gevolg van 'n biologiese wanbalans op jou brein. Dit ontken ek nie. Maar weet jy, ek dink dis die minimum. Ek dink die meeste angsversteurings en depressie en probleme wat ons vandag in die wêreld het, is as gevolg van mense wie se harte wawyd oopgestel was vir die duivel om sy houe te kom toedien en mense se lewens te verwoes. Verstaan u? Hoekom sê Spreuke 4 vers 23, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Staan jy nou hoekom? Hoekom is dit so belangrik om die borsplaat van geregtigheid eens en vir altyd aan te trek? seker te maak ek bekleed die posisie van geregtigheid, seker te maak ek lewe die lewe van geregtigheid. Weet jy wat gebeur as kinders van die Here die borsplaat van geregtigheid laat sak en uittrek? Dan gebeur dit dat 'n hele volk ten gronde kan gaan. 'n Hele volk. En ek wonder of ons dit nie sien in Suid-Afrika nie. Hoekom is ons waar ons is as Afrikaner volk in hierdie land? Hoekom is ons in die posisie wat ons in is? Spreuke 14 vers 34. Skryf hom neer, gaan leer hom uit die kop uit, gaan kyk baie mooi, plak hom teen die yskas. Spreuke 14 vers 34. Geregtigheid verhoog 'n volk. Maar die sonde is 'n skandvlek vir die nasies. Dis duidelik. Dis duidelik hoekom ons is, waar ons is. Sal u net vinnig, ten slotte, u Bybel saam met my oopmaak by Matteus hoofstuk 5. Matteus hoofstuk 5, die bergpredikasie. Wat kan u en ek doen, 2 minute, om die borsplaat van geregtigheid stewig in posisie te hê? In die eerste plek, maak seker jy bekleed die posisie van geregtigheid. Maak seker jou siel is gered. Dis die eerste ding. Maar kyk nou saam met my. Die eerste ding wat ons kan doen, is smag na geregtigheid. Matteus 5 vers 6. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Dis mooi. As jy honger en dors na die geregtigheid, dan beteken dit wat die lewe van geregtigheid betref, sal die borsplaat in plek wees. Tweedens, wees bereid om verdrukking te ly ter wille van geregtigheid. Matteus 5 vers 10. Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Die Here Jesus was daarom al prakties, nê? Kom sê vir ons, wat moet ons doen? Wees bereid om vervolg te word ter wille van geregtigheid. In die derde plek, wees eg, nie vals nie. Wees eg, nie vals nie. Matteus 5 vers 20. Want ek sê vir julle, as julle geregtigheid, julle lewe van geregtigheid, nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie. Hulle het ook 'n vorm van geregtigheid geleef, maar dit was vals. Die Here Jesus sê, maak seker jou geregtigheid, dit wat jy leef, is eg, is oorvloediger as hulle sin. Kry in die vierde plek jou prioriteite in orde. Maak seker jou prioriteite is reg. Matteus 6 vers 33. Vorige vers sê hy, moet julle nie bekommer wat julle sal eet, wat julle sal drink, wat julle sal aantrek, oor hierdie dinge bekommer die heidene, hulle, julle Vader weet wat julle nodig het, en dan kom hy by die prioriteit. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Hier staan 'n sprekende voorbeeld dat hierdie woord die waarheid is. Ek kan nie daarlang besig hou om te sê hoe die Here voorsien as jy sy geregtigheid eerste stel en sy koninkryk. En die laaste is leef in Christus. 2 Korinte 5 vers 17. As iemand in Christus is, is hy 'n sy ook 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Mag die Here ons genade gee om die borsplaat van geregtigheid stewig aan te trek en ons lewens daarvolgens in te rig. Amen. Ek gaan vir Julie kans gee om vir ons 'n boodskap in sang te bring en dan wil ek geleentheid gee vir so 2 of 3 kort gebede waarin ons die Here vanaand vertrou om vir ons hierdie om vir ons te help om die borsplaat van geregtigheid stewig aan te trek en ons harte en ons ingewande te bewaar. Kom ons word stil en luister ons na die boodskap en sang.
Kan alleen ons sondig hart herbaar. U krag alleen die reinig ons en kan ons rein bewaar. O Gees van geloof en krag, kom nou terwyl ons waar.
Se Vader, ons wil ook hierdie aand net in die naam afsluit en baie dankie sê vir die wonderlikheid van die woord. Die woord is algeheel kosbaar. Daar is niks op hierdie aarde, geen geskrif, geen boek, wat met die woord van die Here vergelyk kan word nie. En dis inderdaad 'n lewende boek, want dis God se woord. Dis 'n kragtige boek, en dit verander lewens, dit verander my lewe, dit verander ons elkeen se lewens. En ek is so dankbaar dat die jaar 2017 nie te laat op u kalender is om in ons harte en lewens te werk nie. En Here, dat die tydsgees van ons tyd, wat 'n gees van afvalligheid is, wat 'n gees van laksheid en luiheid is vir die Here, dat selfs dit deur die werking van u gees oorkom kan word. En ons wil net baie dankie sê dat u die ywer in ons harte opwek om u te dien, en ons wil vir u vra, Here, gee ons asseblief die vermoë en die genade, om dan in die eerste plek ons harte te bewaak, met die borstas of die borswapen van geregtigheid stewig in sy plek. Dat die swaardsteke in die spies houe van die vyand, wat met sy lustigheid ons tot 'n val wil bring, nie invloed op ons harte sal hê nie. Dankie Here, dat u ons help, om ons harte te bewaak in die naam van Jesus. Amen.